18 rasm. Eşik oldidagi do'st. Bir kun kechasi bir kishi yarim tunda do'stining uyiga boribdi va "Do'stim, menga ozgina noningdan berib tur. Uyimga mehmon keldi. Lekin bergani hech narsam yo'q", debdi. Lekin do'sti oilasi bilan uxlayotgan edi. U turishni xohlamadi. Kelgan kishi esa uyalmasdan so'rashda davom etdi. Shunda do'sti turdi-da, u nima so'rasa berdi. Iso Masih aytadiki, biz Xudo oldida gadoydek turishimiz shart emas. U bizning samoviy otamiz. U bizlarga hamma muhtojligimizni, hatto o'z muqaddas ruhidan ham bermoqchi. Bizlarni qilishimiz kerak bo'lgani faqat unga ishonishimiz va ibodatda so'rashimiz kerak.